Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Psihologika, kjer se pogovarjamo o psihologiji, psihoterapiji, zdravju in odnosih. Z vami sem Neva Kumer in sem psihologinja in psihoterapevtka. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v 25. epizodi Psihologika podcasta. Tale epizoda je nekoliko posebna, zaradi tega, ker bo otvorila novo sezono, torej tretjo sezono, in pa tudi zaradi tega, ker imam danes eno posebno gostjo tukaj, s katero sva si zamisle, da bo ta epizoda tako prav posebej obarvana, in sicer z njeno izkušnjo tesnobe oziroma strahu v terapiji. Tudi lahko pričakujete še naprej, da bodo še kakšne takšne epizode na voljo, v smislu, da bote lahko res dobili pogled, kako so se določeni posamezniki, ki so šli v terapijo zaradi svojih nekih težav, izzivov, s tem soočali in vam v bistvu čim bolj približali to, kaj se tam dogaja in na kak način so sami reševali to neko svojo težavo. Tako da, jaz bi zdaj kar predstavila mojo gostjo, ker je bilo čisto ok, da jo po njenem pravem imenu pokličem, in to je Vida. Tako da ti bom kar predala besedo, da mogoče poveš kaj o sebi in pa tudi morda, kako je v bistvu se vse skupaj začelo.
Ok, najprej hvala, Neva, za povabilo. Hvala že zdaj vsem poslušalcem. Moje ime je Vida Igličar in sem grafična oblikovalka, ilustratorka in tudi avtorica par knjig. Poleg tega poslovnega dela sem pa velika ljubiteljica narave. Se mi zdi, da že celo življenje se trudim iskati smisel, neko ravnotežje med različnimi področji v življenju, ki me zanimajo. So se nama pa nekako prepletle poti, ker jaz imam tudi, sem imela v preteklosti že par izkušenj s psihoterapijo in meni se zdi, da mi je to res zelo pomagalo na moji poti in mi je v veselje deliti to svojo pot v upanju, da mogoče še komu približam in povem, pač kaj je psihoterapija meni dala. Moja pot je potekala nekako tako, da sem študirala v tujini, bila enkrat že pred študijem, pa enkrat pol med študijem soočena z nenadno izgubo bližnjega in je to meni nekako podzavestno pustilo eno veliko praznino, ker sem jo potem v iskanju kontrole v življenju, sem se zatekala v pretirano delo in potem že pri 26-ih doživela izgorelost. In po tej izgorelosti jaz nekako, najprej sem imela neko malo daljše obdobje bolniške, pol sem se pa že nekako postavila na noge, sem se že počutila boljš. Sem pa zelo taka oseba, da si rada zadajam neke projekte in izzive in takrat sem potem v iskanju boljšega telesnega in duševnega počutja si je zadala en izziv, ki sem ga poimenovala 100 dni za boljšo mene, za katerega sem rekla, da bom vsak dan naredila eno mehno dobro dejanje, si vsak dan odgovorila na 3 vprašanja in to so bila: kaj sem tisti dan naredila bolje, če sem se zaradi tega jaz ali pa kdo od mojih bližnjih boljš počutil in če je to dejanje prineslo kakšna spoznanja. In potem sem to skupaj še z ilustracijo, ki sem jo vsak dan tako takrat sicer bolj na hitro ustvarila, sem to vse objavljala na Instagramu. Na Instagramu zato, ker sem vedela, da če bom to javno začela deliti, da bom bolj predana temu, da zdržim do konca. In ta izziv je v bistvu pol meni takrat res na nek način spremenil življenje na boljš. Bila sem zelo vesela, da sem nadeležna številnih pozitivnih komentarjev sledilcev, da jim je bilo to zanimivo spremljati. Eni so se že takrat sami lotili tega projekta. Jaz sem se v svojih zapisih odprla glede premagovanja perfekcionizma, pa soočanja z izgubo in izgorelostjo. In takrat sem dobila to potrditev, da so ljudje pripravljeni o tem govoriti in jim je še lažji, če mogoče si ti tist prvi, ki o nečem ranljivem spregovori in pol so oni prej z mano, tudi neznanci so napisali, jaz sem imel tudi to izkušnjo, pa mene pa to zgledalo tako pa tako in mene bo to vedno zelo veselje to slišati in biti na vezi s takimi ljudmi, se pogovarjati, kaj pa je te pomagalo. No in jaz sem pol tekom teh 100 dni tudi postila službo v oglaševalski agenciji, stopila na samostojno pot In takrat sem si rekla, da zdaj bom imela več časa, da se posvetim svojim projektom in en izmed teh je bil, da sem želela ta 100-dnevni izziv izdati v obliki knjige. In takrat sem potem jaz naredila eno tako prezentacijo, predstavila ta svoj izziv, vključila noter screenshote pozitivnih komentarjev in poslala na Mladinsko knjigo v upanju, da jim predstavim ta projekt kot potencialen, da bi oni to izdali kot knjigo. In so se oni potem res javili nazaj, so mi dodelili urednico in potem je res išla knjiga 100 dni za boljšo mene. In že takrat, se mi zdi, da mi je s to knjigo sem bila nekako tudi malo odprta vrata v ta svet duševnega zdravja. Povabljena sem bila na kakšne odprte mize, tudi številnim intervjujem in se mi zdi, da sem takrat res ugotovila, koliko mi je to združevanje kreativnosti, se pravi in pisanja in ilustracije skupaj s temo duševnega zdravja, da mi je bilo to nekaj, ob čemer sem se počutila res dobro. Je pa potem po izdani knjigi in še v bistvu malo po tej izgorelosti so se pri meni začeli pojavljati številni strahovi in recimo, ker naenkrat nisem več upala v dvigalo, čeprav sem živela v 10. nadstropju, začela sem se izogibati vožnji, takrat je bil to čas korone, tako da itak nismo leteli z letali, ampak potem po nekem času sem jaz videla, da vse meni tudi misel na letalo ni bila več prijetna in pa to so bili po eni strani te konkretni strahovi, po drugi strani sem pa jaz res začela doživljati veliko tesnobe. Že včasih sem se zjutraj zbudila v strahu, ojoj, kaj če bom imela panični napad, kaj če fanta ne bom doma in se ne bom znala sama umiriti in en ta konstanten strah in tesnoba, kaj pa če bo to, kaj pa če se bo to zgodil. Meni se so bile te misli prisotne res toliko veliko časa in še obenem sem se tega sramovala. Jaz sem sebe imela za osebo, ki je šla pri 18 letih študirati v tujino, jaz sem potem potvala sama po svetu, šla na Bali potvati sama za 3 tedne. Jaz sem bila od nekdaj bolj tak, mogoče prej sem bila mal naivna in včasih preveč pogumna, sigurno pa pač samostojna, ne, in zdaj sem bila pa tam 10 let kasneje in si nekako nisem več upala biti sama doma v varnem stanovanju, v varnem domu in strah me je bilo ogromen stvari in tega v bistvu kar nekaj časa nisem z nikomer podelila, koliko je mene zdaj nekih stvari strah, ker se mi je zdel, to je moja krivda, jaz sem grozna, kako sem zdaj spet nekam padla, da se ne znam soočati sama z življenjem. Sem pa že takrat veliko o tesnobi brala. Začela sem tudi pisati dnevnik, ker sem ga sicer že prej, ampak takrat sem ga potem malo bolj redno, ker sem slišala, da to naj bi pri tesnobi pomagal. Skratka, sem nekako začela sama odkrivati, kako bi jaz se lahko soočila s to tesnobo, začela premagovati strahove. Na neki točki sem se pa potem tudi vrnila v psihoterapijo, ker se mi je začel zdeti, da ta moj proces soočanja gre malo počas in da nekako ne vem, kako iti naprej. In na koncu je iz tega procesa soočanja s tesnobo začela nastajati nova knjiga, ki mi zdaj je v tisku, ko bo šla ta epizoda ven, se mi zdi, da bo že objavljena. Knjiga ima naslov Vse je v redu in v bistvu orisuje moje potovanje soočanja s tesnobo, kako so se te strahovi začeli pojavljati, kako sem pol pisala dnevnik. V knjigi so objavljeni točno te dnevnik zapisi. Ustvarjala sem ilustracije, ki so me takrat pomirjale in v bistvu v knjigi delim kar nekaj tudi teh preizkušenj iz preteklosti, ki sem pol predvsem skozi psihoterapijo odkrivala, kako so se iz teh težkih preizkušenj, recimo te nenadne smrti bližnjih, kako je to oblikovalo neke vzorce, da sem jaz res pretirano iskala v življenju kontrolo in me je to na nek način pripeljalo do tega, da sem jaz pol, ko sem začela doživljati intenzivno tesnobo, da je bilo meni to toliko težko in da so mi bile panični napadi toliko grozni, sem začela to nekako vse povezvati in izgorelost in to potem tudi v knjigi opišem in v bistvu vse z namenom, da bi predvsem ljudem komorkolka je v stiski, ne nujno glede tesnobe, ampak da bi mu na čim bolj konkretnih in iskrenih primerih dala vedeti, da v teh stiskah res nismo sami in da nismo nič čudni in obenem si želim, da bi svojo knjigo komu ponudila kakšen nasvet ali pa pač čist oprijemljive korake, kako sem se jaz soočala s tesnobo.
In zdaj tale čas v bistvu že imajo možnost, ne, najverjetneje to tudi kupiti, prebrati. Mi dve bomo pa danes še malo bolj zapeljale v bistvu v to, a ne, ta del izkušnje, ki si šla v ta proces terapije, zakaj v resnici ti je veliko dal, a ne, je res tudi, da marsikomu morda, bom rekla, so neki predsudki, a ne glede tega, koliko ti to lahko da, ali lahko to sam rešim, ali je to majhna težava ali ni, a ne? Ampak se mi zdi, da v končni fazi ful veliko ljudi, pa tudi recimo neki moji klienti poročajo o tem, da je to bila res ena ful dobra naložba, zakaj bi pač mogli sami čez to, sami s svojimi mislimi, sami s svojimi možgani, če v bistvu imamo tam neko podporo, kjer pač moramo v bistvu sam let prebiti. Koliko je bilo tep ta let prebiti? Torej, ti si opazila, ne, da se nekaj s tabo dogaja, torej, da si imela neke misli, neke občutke, a ne, da se v bistvu tvoje življenje morda v neki funkcionalnosti začelo spreminjati, ker si imela tisto dvigalo. Ne? Aha, ok, zdaj pa če smo mogoče, ne grem v dvigalo, aha, hodim peš, a ne, zakaj zdaj to počnem, koliko to zdaj vpliva na moje življenje. In kako si v bistvu let prebila? A je to zato, ker si že imela preizkušnjo psihoterapije, verjetno?
A ne? Jaz bi rekla, da je to vsekakor pomagal. Se pravi, sem v tem obdobju že imela odnos s svojo psihoterapevtko, sicer takrat nisem hodila k njej, jaz sem skoraj vedno hodila na terapijo, tako da sem šla, ko se je nek problem pojavil in potem sem na to temo hodila na nek cikl psihoterapije in ko se je ta zadeva nekako rešila ali pa se mi je zdelo, da sem dobila nekako dovolj pomoči ali pa nekih načinov, kako se s tem soočati, sem pol cikl ponavad zaključila. In jaz sem že pri 16-ih hodila takrat k otroški in mladostniški psihiatrini. Takrat je bilo sprva to zaradi motenj hranjenja, pa potem zaradi te izgube. Potem sem še kasneje hodila že pa k tej terapevtki, ki sem jo tudi pol imela v času strahov in tesnobe. Tudi v času izgorelosti, pa se je spet pol ta cikl psihoterapije zaključil in potem, ko so se začeli pojavljati te strahovi, sprav jaz sem ja, sigurno je pomagalo to, da sem jaz že imela to svojo psihoterapevtko, jaz vedno rečem, da meni se zdi, da bi mogel biti terapevt kot recimo zobozdravnika, ne, se pravi, jaz ne hodim k zobozdravniku enkrat na mesec, ko imam pa težave, ko me nekaj začne boleti, pa pač vem, čigava telefonska je temu imeniku, koga pokličem in rečem, aha, in jaz sem isto rekla takrat terapevtki. Najprej sem jo sam poklicala, pa sem rekla, meni se zdi, da nekaj ni čisto redno in so se dogovorile za uro, sem prišla k njej in vedno sem tudi imela ta pristop, da mogoče bo ona rekla, da to ni naš tazga in sploh ne bova nadaljevala s terapijo. Bi bila čisto odprta, da mogoče...
Da bi se razpletlo drugače, ne?
Ampak pač, jaz se takrat sem bila že kar precej prestrašena, čeprav se tudi spomnim, da je ona meni rekla, da dokler meni tesnoba nekako ne ovira življenja, da ni pretiranega razloga za skrb. Ampak meni se zdi, da je bil največji problem ta vse prisotnost teh misli, ki je bila res prisotna čez cele dne, pač čez cel dan in v taki meri, da se je meni zdel, da mi začenja slabšati kvaliteto življenja.
To je drugače ful pogosta stvar, ki rečejo tudi klienti, ki so tesnobni, da so problem te misli. A ne? Tako slik kot prej se v bistvu s tem občutkom nekako soočamo, a ne? Misli pa ostaja, zaradi tega, ker mi tega ne moremo kontrolirati, tega, kaj bo naši možgani sprocesirali. Ok, do neke mere se nam zdi, da imamo eno kontrolo, ampak v resnici je nimamo. Drugač tukaj le sam namik, a ne? Še ena epizoda bo tudi kasneje šla, vam bom prav posebej sporočila, ker si bote lahko ful še več v bistvu teh, kako možgani delujo in zakaj ne smemo verjeti še poslušali, ker je to v bistvu pri tesnobi tudi en tak velik problem, da mi kar v bistvu skozi mislim verjamemo, vse te skrbi so ful resnične za nas, vsi ti katastrofični scenariji v bistvu se bojo za nas čist res zgodili, v bistvu to nam povzroča ful težave, ker neke distance nimamo. In ti si tudi tukaj rekla, ne, da takrat si pač opazila, da ti sama neke distance do teh misli ne moreš zdržavati. Kaj bi rekla, da je recimo pol v psihoterapiji bilo tisto, ki ti je to pomagalo narediti? Na kak način sta to s terapevtko delali?
Jaz se tukaj zdaj ne spomnim, da bi delala prav kakšno konkretno vajo. Jaz vem, da sem takrat tudi o tem brala veliko knjig, ampak ja, se mi zdi, da sem jaz šele v času soočanja z intenzivno tesnobo prvič pomislila, da je razlika med tem, kaj jaz sem, pa kaj jaz mislim. Nekaj, kar se mi zdi, da sem mogoče brala o tem že 20 let nazaj, ampak kakor da sem zdaj pa prvič to res ponotranila in začela pač čist mehansko in zavestno delati na tem. Se pravi, da ka mene prešine misel, ojoj, kaj če se bo to pa to zgodilo v prihodnosti in to prihaja iz nekega občutka strahu, me je recimo takrat terapevtka velikrat usmerjala, zaznej, ki v telesu je ta občutek prisoten, ne? In v bistvu s tem se mi zdi, da mi je dala neke načine, kako se ne bi s tisto mislijo ciklala naprej, ampak bi recimo, jaz sem izdela, da sem bila zelo odtujena od svojega telesa in tudi pol, ko sem hodila na terapijo, sem ugotovila, da sem jaz to tesnobo doživljala že v vrtcu, mene je ali pa v osnovni šoli, mene je vsako jutro bolel trebuh, a ne, sam da takrat sem rekla, da me boli trebuh, zdaj bi to rekla, da so bili pač občutki strahu in tesnove in takrat sem pa to samo znala povezati z telesom, a ne. Zdaj pa sem bila pa čisto tujena od svojega telesa in včasih tudi, ko mi je terapeutka rekla, kje v telesu to čutiš, jaz toh nisem znala pokazati, a ne, ampak vsem se mi zdi pa, da mi je pomagal, da pol moje misli, ko sem bila jaz sama doma, me prešine strah in namest, da bi jaz zdaj, ojoj, ja res, to se bo slabo zgodil, kaj pa če se bo še to, se pravi, da bi nadaljevala miselni tok, sem pozornost usmerila, aha, no, zanimiv, a že znam mogoče, a je to zdaj prisotno v trebuhu, a me stiska v prsih, aha, mogoče se mi potijo roke in pol je v tem iskanju senzacij po telesu minil par minut in itak je vedno po par minutah skoraj vedno ta intenzivnost v nemisli in strah padla. Se je pa zmanjšil. In potem je pa že prišla misel, recimo, aha, ne, sej, jaz sem te občutke doživljala že velikrat in niso se te stvari slabe zgodile in te negativne misli so minile in potem sem videla večkrat, kad sem bila opomnjena na to, da tem mislim ni zaverjeti in da jih je za ok slišati, se premogoče preusmeriti na nekaj drugega in s časoma dobiš svoje oprijemljive dokaze, da te misli res minejo, ker meni se zdi, da bi mi to lahko nekdo tisočkrat rekel ali pa bi brala v knjigah, vsak panični napad mine, ne boš umrl med paničnim napadom, ampak v paniki še zmer, dokler ti tega res ne verjameš, da to ni življenjsko ogrožujoče, te še vedno lahko prešine misel, ne, ampak jaz bom pa mogoče prvi, ko bom umrl med paničnim napadom.
Jaz imam neko čudno bolezen. Tako. Ljudje je ful veliko krat pomislili, da smo mi takrat pa ful posebni, individualni. Ne? Jaz imam zdaj nekaj, kar drugi nima in zdaj tudi če za druge velja, da se jim to ne bo zgodilo, za mene ne bo. In tukaj se mi zdi ful pomembno, kar si izpostavila, ne? Iskanje teh senzacij v nekaterih terapevtskih šolah oziroma tako, pač se uporablja ta izraz, bom rekla, grounding, torej prizemljitev, a ne, ker največkrat lahko enostavna s tem, da se s telesom povežem, a ne, tako kot si ti delala, aha, kak je pa zdaj, kje je zdaj ta občutek, a ne, lahko se to vprašamo, lahko se tudi vprašamo, kako pa je zdaj tam, ne vem, v kolenu pa v trebuhu, a je zdaj, kaj se tam čutim, a ne, da se mi v bistvu smerimo na telo, a ne, ob tem pa čitak lahko dihamo, kakor hočemo, ker če ne, lahko preberemo, ne, da bi mogli zdaj tako pa tako dihati posebej, ampak vam ni treba. In ta grounding nam pomaga, da se v bistvu ta nevihta v možganih malo razblini, tako kot si ti rekla, viš, da pol v bistvu ni šlo naprej v katastrofiziranje, ampak so neke misli, sem pač ostale misli in se malo razblinile. Se pridejo zmer nove, a ne, ker to pač možgani delajo, ampak to se mi zdi tako ena ful dobra ponazoritev, zakaj to deluje, ker te tudi pomagala, ne. A si kdaj to prej že delala, tako spontano? A se ti zdi, da si prav rabila, a viš to, da te nekdo pomni, ej, dej nared to, ker to drugače ljudje delamo, a ne, se mi to znamo, valjda se znamo vprašati, ne vem, kako pa je zdaj v mojemu trebuhu. In zakaj ti je to recimo mogoče manjkalo, če se lahko tako izrazim in se je pa ugotovila, aha, v bistvu je pa to ful korisno, če delam?
Jaz sem že kot najstnica brala velik knjig na temo psihologije pa samopomoči, tako da meni se zdi, da to prepoznavanje notranjega glasu se mi je zdel, da to me ne bi smel biti novo, ampak se mi zdi, da šele, ko sem se začela soočati z intenzivno tesnobo, ko se je zdel, da me pa te moje misli začenjajo motati in da imajo kontrolo nad mano, da sem takrat vse na nek drug način začela pristopati k temu, ali pa mogoče tako, kakor sej vsi vemo, da je dobro športati, dobro je veliko vode piti, pa dobro spati, pa dovolj spati in tako, ampak pač, če ti zdržiš, ne vem, s 5 urami spanca na dan, sem prepričana, da obstajajo ljudje, ki pa se ne bojo s tem obremenevali.
Si misliš, dobro mi gre.
Ja, pač jaz pa tega ne rabim, ne. Tudi recimo šport se mi zdi, če pač ali pa ne vem, kakšna prekomerna teža, eni zaradi teh stvari nimajo težav. Jaz sem takrat zaradi neobladovanja svojih misli, oziroma ne nujno neobladovanja, ampak pač, da sem se toliko znala prepustiti tem negativnim.
Si se poistovetila z njimi, ja. Ne?
In šele takrat sem vzela resno, aha, fajn bo, da bom jaz te misli nekako se naučila z njimi živeti, nekako delati z njimi. Ne? Je pa meni tudi, se mi zdi, da zelo, zelo pomagala ta kreativna plat, da sem takrat pisala dnevnik, se pravi, ko pišeš, ne moreš toliko hitro pisati, kot misliš in že samo s tem aktom pisanja nekako moraš, a ne, izbrati, aha, zdaj pišem to misel, pa moram dokončati, pa ne res piko, pa iti na naslednjo misel in se mi zdi, da se mal umirijo misli in vidiš jih za sabo. Jaz sem tudi v knjigi delila en večstranski zapis, kjer sem se odločila, bom šla pisati vse, česar me je strah. In to je pol bilo ogromno teh strahov, ampak vse, ko sem vse zapisala, sem videla tam jih na papirju in se nekako niso zdeli več toliko grozni, čeprav jih je bilo velik, so se zdeli manj grozni, kot prej, ko so bili samo v moji glavi in se meni zdeli, mene je to strah neskončno velik stvari, pa sem pa tako, ne, pet strani stvari me je strah. Velik, ampak ni pa neskončno. Ne?
Ja, in si tako v bistvu eno distanco lahko do tega naredila. Včasih tudi mi v terapiji, a ne, napišemo torej na list neke pač stvari, ki se ful za nas moteče, zdaj lahko so pa, če sva zdaj lih pretesnobi, to neke zaskrbljajoče, misli neki katastrofični scenarij, a ne? Ker a ne, tako ful ljudi učimo, da pač ne obstajajo tesnobne misli, a ne? To ful govorimo, ja, jaz sem imela, ne vem, negativne misli, tesnobne misli in pol, a veš, že to pomeni, da smo ujeti v bistvu te misli pa tesnobo, ampak tesnobo oziroma strah je pač samo občutek, ki pride, ki mi začnemo verjeti v te scenarije, da se bojo resničili in v bistvu ljudem ful lažje, ki imajo papir in pol in rečemo, okay, zdaj ga pa sem tukaj imeti, da je celo terapijo na nogi. Vse so tukaj, ampak so tako, vi lahko dihate, pogledate, ko naredimo tudi vajo tega, veš, da si dajo najprej papir pred obraz in pol mene ne vidijo, ne slišijo me dobro, tako malo postanete snobni, a ne, oši, čak, zdaj imam pa to čist pred sabo in je v bistvu, a je tako, a bi rekla, da je tako, a ne, doskrat, ko se ujamemo v te misli, ne moramo videti tega okoli nas, ne moramo se povezati z življenjem, ne moramo v bistvu ful enih stvari, ampak se mi zdi, da včasih ful časa traja, preden ljudje to opazijo. A veš, a zdaj jaz res funkcioniram v redu ali ne? Kdaj je bil on moment, ko si ti upazila, ok, jaz ne morem tako funkcionirati? Da si pa res videla, ok, ne vem, problem so te misli, problem je te snoba, oziroma problem je itak vedenja, ne? Mi tudi to definiramo, da motnja, ne vem, recimo anksiozna motnja, nastane še takrat, ko vedenje nefunkcionalno, torej, ko je tega izogibanja ful velik. Ampak kdaj si ti to ugotovila?
Jaz bi rekla, ko se je teh stvari, ko sem se jih začela izogibati, res nabrala, ne? Od tega dvigala do ta dvigal se mi zdi, dokaj živimo v 10. nastropju, bil res tako prijemljiv, vsak dan sem bila soočena z njim večkrat. Se mi zdi pa potem ena druga plat je bila pa res sam pač teh, te misli, ki jih je bilo, se mi zdi, da pač res velik in mogoče niti ni bila to tok točka dna, mogoče bi nekdo rabil, da bi bilo te tesnobe veliko več, da bi se odločil za psihoterapijo, ampak jaz sem pač iz preteklih izkušenj vedela, da je meni psihoterapija res pomagala. Večkrat me je kdo vprašal, če se mi zdi terapija nujna. Jaz ne bi rekla nujna. Jaz sem prepričana, da bi kdo to lahko zmogel sam premagati, bi si v tem prebral, bi najdel te terapevtske vaje v knjigah, ampak bi jaz rekla, da sigurno traja dlje in še se mi zdi varen odnos s terapevtom, tam res, če te neka oseba pozna, se mi zdi, da lahko
bolj celostno mogoče pristopi, a ne, k temu, kako boš zdaj umestil. Mislim, to govorim tako, kar tudi klienti povejo, a ne, ker večina jih je tako začela. Tudi povejo mi, kire knjige so brali, pa me sprašuje, poznate to knjigo, poznate to knjigo, a ne, ampak tukaj gre v bistvu ja za to, da nekako bolj se mi zdi, da v terapevtskem procesu lahko skupaj s terapevtom osmisliš, zakaj je zdaj to pomeni, da na tak način vnašaš v življenje. Veš, kar ti knjiga v bistvu ne more dati, ker je, a ne, tako v tem smislu je malo mogoče omejitev tukaj, a ne, razen če res mi je, a ne, 100% ja, tu sem jaz, se postavitim še celo s knjigo in pa, a ne, aha, zaradi tega bom. Tako, a bi ti rekla, da je drugač, ali bi bolj na to šla, da je bolj ta neka, nek celostni pristop, tudi tako popotnica za naprej?
Jaz bi rekla, in celostni, in terapeut lahko ve, recimo, meni se zdi, da je moja terapeutka vedela, da sem bila jaz zelo odtojena od telesa, ker sva od tega govorila že pri izgorelosti, a ne. Vemo tudi, da je tesnoba včasih, eni ljudje so pa, je pa njihova tesnoba zelo vezana na telo, se pravi na recimo neke fizične znake, ga nekaj zaboli in se tukaj rodi tesnoba. Jaz nisem imela tega, jaz sem imela kvečem premal povezovanja s svojim telesom in to je spet nekaj, kar se mi zdi, da skozi knjige pa ne moramo vedno vedeti, kater je zdaj tist pristop, ki bo na naš karakter nekak najbolj primeren. Vemo tudi, da obstaja recimo pa tesnoba, ki se zelo rojeva iz telesa, se pravi nekdo recimo pomisla, da ga nekaj v telesu boli in mu to sproši tesnobo. In je velikrat tesnoba v njegovem primeru vezana na telo, medtem, ko pri men je bilo kvečem tega povezovanja s telesom premali. In to je moja terapevtka vedla in sva to že prej v terapiji predvajala in potem je ona lahko res vaje, ki sva jih delale, prilagodila mojemu karakterju, Recimo tudi vem, da ko sem prvič prišla hneoterapijo, sem želela, da bi mi dala vedno seznam 10 stvari, domačo nalogo in vse to, zato ko sem na zelo tak študiozen tipa, ne, in vedno sem se zelo aktivno lotila reševanja težav. In ona je bila prva, ki je rekla, ne, mi da pa ne bova delali naloga, ne, ampak jaz sem točno to želela, jaz sem želela. In me je v bistvu s tem na nek način me je malo učila sprejemanja in tudi, da ni treba, da je vse tok projekt.
Opuščanja kontrole,
tako,
a ne?
Tudi to, a ne?
Tako v smislu, če bom zdaj to pa to pa to naredila, pa bo vse v redu, a ne? Uh-huh. Se, a ne, dostkrat imajo tudi, ne vem, z nekimi drugimi težavami, imamo vtis, da zdaj bom jaz prišel terapijo in bom točno povedal, kak bi jaz to imel, a ne? Se, kar je drugače čisto v redu, valjda se mi zdi, da tako res večina terapevtov se trudi prilagajati proces pač posamezniku, ampak časih so pa ravno tu zanke, ker vemo, da je ravno to mogoče bil problem, da se preveč tako organizirano po regelcih in pa tudi mi pričakujemo, da bo zdaj nekaj potem se zgodilo. To pa šlo v bistvu za to, le ne, ne bova, dajmo mi zdaj tukaj malo tako brzciljno pogledati, kaj se v telesu dogaja, z njim se povezati. A bi rekla, mogoče to povezovanje s telesom, da je nekaj, kar bi tako vse splošno ljudem svetovala, glede na tvojo izkušnjo, a viš, kaj opisuješ, da, torej, da nisi bila prej tako povezana in da je to prispevalo v bistvu k tvojemu vedenju, a ne, kaj je v bistvu mogoče tudi jačalo, kdaj te snobo.
Jaz bi sigurno rekla, da po tej izkušnji s tesnobo, da se mi zdi pomembno vzeti čas za tišino, za se. Zdaj, a je to povezovanje s telesom, a je to meditacija, ali je to recimo čas v naravi, karkoli. Se mi zdi pa, da sem jaz tudi prav skozi terapijo bolj ugotovila, katere so tiste aktivnosti, ki so res blagodejne zame. In potem tudi malo skozi pač opazovanje sebe. Jaz sem recimo včasih pol že opazila, po izgorelosti sem si zelo zadala nekako v osnovno higieno za duševno zdravje, da dobro spim, da se dovolj gibljam in da zdravo jem. In to gibanje, enkrat sem slišala, da je 12,000 korakov na dan kot ena tableta antidepresiva in se tekrat res zadala. In še tako, jaz sem delala od doma, to je bilo lahko kakšen dan 2,000 korakov, ne? Pač res zelo malo gibanja. In takrat sem se res zadala, da bom hodila dost na sprehode in se bom gibala, ampak pa sem se počasih opazila, da grem na sprehod in tako šibam.
Sem da bo 12,000.
In a ne, yeah. Tudi to ni slabo, še vedno sem razune, še vedno sem se gibala, ampak naslednji korak je pa bil, da sem se pa še v tistem času, ko sem bila na sprehodu, da sem se umirila in da ni bilo zdaj spet vse ciljeno, ker jaz pač to zelo rada počnem, tako se sem ciljno naravnana in je bil to spet nek nov izziv. Še zdi se mi pomembno poudariti, ko delamo neke te premike, recimo opuščamo kontrolo. To je v terapevtskem odnosu lažje, ne? Ker je tam varnost. In to, da meni terapevtka reče, mi da pa ne bova delale vaj, je veliko lažje, kot če bi mi ona rekla, no zdaj pa ti kar na splošno v življenju nehi delati te sezname, pa ker to bo boljš zate, ne? Pač to bi bilo meni grozno. Uh-huh. Da pa jaz zdaj v terapiji, v nekem varnem okolju, kjer vem, da imam pomoč nekoga in podporo, da pa tam začnem poskušati, aha, kako pa je, če jaz naredim ta mini korak, pa se tam začnem povezvati s telesom, če me je mogoče tega strah, pa se tam na terapiji začeli raziskovati, aha, ko govorijo o kakšnih neprijetnih stvareh, aha, jaz napnem ramena, pa takoj napnem vrat, ali pa začnem stiskati čeljust in sem to, tam to zraven nje, ker sem vedela, aha, nekdo je zraven, mene je bilo največkrat strah stvari, ker sem bila sama, ne, ker sem bila z nekom in tam v terapiji sem se počutila dost varno, da sem šla razmišljati o kakšnih stvarih, ki mogoče si pa sama ne bi to kupala.
Pa tudi, a nekaj si omenila prej, če bi ona tudi tako zelo direktno rekla, tako kot bi ti mogoče kak prijatelj, a ne, ker ti v bistvu, a ne, ponujanje rešitev se temu reče, kar radi v prijateljstvu počnemo, se gre iz tega nekega pozitivnega vzgiba, le mar mi je, želim ti, da je boljš naredi to pa to, a ne, ampak tukaj v bistvu jaz, kar mislim, a ne, kot terapevtka oziroma pač kot psihologinja, je problem v temu, da zgrešimo ful enih besed vmes, a veš, tega razumevanja, zakaj zdaj je to zame dober. Nam je v bistvu dostkrat ful, bom rekla, logično, kaj smo naredili, aha, če si živčen, se umir, a ne. Pa ti pa en reče, da nekaj biti živčen, umir se, a se lahko umirimo? Ne moramo se, zato je tukaj manjka koncept, kako bom zdaj to naredil, a so problem moje misli, a je problem nek moj vzorec, a je tukaj morda sam problem, da bi jaz mogel v tišini opazovati občutke, pa bo to samo minilo. Mi ne vemo, kako točno zdaj to narediti in pa kaj mi bo zdaj to pomagalo. In se mi zdi, da tukaj lahko v terapiji ta pomen v bistvu globi dobimo. Aha, to pa, a ne, se dostkrat verjetno sta se tudi pogovorila o tem, zakaj pa zdaj nekaj ja, zakaj pa ne, torej neka razlaga je bila odzadi. Kar ti mogoče tako en prijatelj lih ne more povedati, a ne, zakaj zdaj točno na tvoje življenje, to smiselno, mi pa to rabimo, a ne, osmišljati v bistvu neke spremembe, ki so itak že težke. Kaj bi ti rekla? A se ti zdi, da je to tudi bilo v bistvu tako, a ne, da si tam nek globji pomen dobila k tem svojim spremembam?
To in še lahko sem podelila, če sem imela pomisleke. Mm-hmm. Recimo, nekdo ti da nek nasvet, pa ti reče, da se tega lot natapa na tak način. Ampak jaz ponavad, če prejmem nek tak nasvet, sem tih, pa si mislim, aha, ok, se mogoče ima prav, ampak po vsej verjetnosti so me pa zdaj prešiljne še nekih 50 drugih misli in tam na terapiji sem lahko, recimo, če on reka, dej se povezuj s telesom, sem imela ta prostor, ampak sem se počutila dovolj varno, da sem pa tudi rekla, kaj pa če jaz ne bom čutila svojega telesa, kaj pa če se pol ustrašim, da je tam spet nekaj narobe in nekomu, tudi če je to moj prijatelj, mogoče ne bi znala tega podeliti, ker bi me bilo strah. Ja, kaj če bo ta oseba rekla, ojoj, sam ti pa mogoče res si čudna. Tega si
ti
ne želim slišati.
Ti imaš pa
res
probleme, a ne?
Ja, a ne? Terapeutka pač tega ni nikoli rekla in sem ji lahko podarila vse pomisleke, ki sem jih imela in sem vedela, da ne bom naletela na obsojanje, da tudi če bo ona rekla karkoli, kar je v meni stvoril še več strahu, sem to lahko rekla. In sem mogoče tudi ne dala s tem nek feedback in ja, vedela sem tudi, da terapije ne bova zaključile, če bi se recimo lih na konc zgodil nekaj ali pa bi lih v nečem govorila, kar bi meni sprožil še več strahu, a ne? Sem ciljala k temu, da iz terapije grem domov, da se počutam dober. Medtem, ko časi se zgodi, da govoriš z nekom drugim in kakšna misel ostane v zraku, ja, in ti v bistvu greš domov s slabšim razpoloženjem, s še več enih misli in strahov.
Tukaj bi mogoče sam tako komentirala, da vsejen se lahko tudi v terapiji zgodi, da gremo kdaj domov slabše in dejansko je čisto normalno tudi to, da če se vključimo sploh zaradi tesnobe v terapijo, da je na začetku v bistvu slabše, preden gre na boljše, a ne, ker se tam lahko soočamo s tem, da a ne, ker si omenila to puščanje kontrole, ker je tako kot en tak obramni mehanizem, ki mi začnemo to malo puščati, da bi čim bolj sprejemali to tesnobo, ki je drugače res čisto normalno v življenju in jo rabimo, mi rabimo, da nas telo opozori, ej, tole nevarno, ej, tole pa dej pogled, a ne, da imamo neko pozornost tudi na temu in da dostkrat poroča klienti, da jim je slabš. In tu bi sam rekla, da če se komorkoli to zgodilo, da je to normalno in pa seveda, če je terapeutko odreagiral še toliko boljš, ali pa da tudi, če imate vi pomisleke, a bi zdaj šli zaradi tega, ker vam bo pol boljše, a ne, da lahko pričakujete tudi, da bo kdaj slabš. Ampak da je to normalno, ljudje ne moramo biti skozi boljši in v bistvu tudi, če bomo neke probleme rešili, lahko imamo neko tvaro, kaj bo zdaj to pomenilo. Aha, zdaj bom pa jaz v bistvu boljš, pa to se bo rešil, super, ampak pa v bistvu v realnosti do tega ne pride in mi moramo biti tukaj sprejemajoči, da se kdaj pač odvije stvari tako mal drugač.
Točno to se je zgodilo tudi, ko sem šla na terapijo zaradi tesnobe, jaz sem šla seveda s planom, a ne, ok, zdaj grem na terapijo zaradi tesnobe, ampak grem, hodila bom toliko časa, da tesnobe ne bom več
mela,
doživljala.
Ja.
Ne? Jaz bom šla zdaj na ta zdaj bom naredila kljukco, grem, bom investirala čas vase, in, ampak cilj je za to, da ne bom več doživljala tesnobe. Takrat sem imela tako res dost in se mi je zdel, ok, zdaj je točka, jaz moram to prečrtati iz svojega življenja. In potem sem v bistvu zaključila...
A si to tudi povedala terapevtki, ja, zakaj si prišla?
Ne vem, sem, mislim, sigurno sem jim povedala, da je bila tema tesnoba, ne vem, sem, ne spomnim se zdaj, jaz sem ji povedala, ja, da nehala bom pa, ker ne bo več tesnobe. No, ampak se spomnim točke, ki je prišla in takrat se je tudi pol sva s terapijo počas začela zaključovati, ker sem ugotovila, da ne bo se to zgodila, ne bom nehala doživljati tesnobe in si tudi tega nisem več želela, ker sem dojela, da je tesnoba in strah sta eno izmed čustev in če želimo živeti polno, pa če jih bomo doživljali, se je pa ta tesnoba, nivo, koliko je bilo intenzivnost se je takrat pač res zelo zmanjšala. Dobila skupaj sva določila neke načine, kako se soočati s konkretnimi strahovi in pač kako sprejemati misli, ki pridejo, da...
Ki so mogoče tudi tako nerealne, ne, tako, v smislu, ja, da privabljajo tesnobo tako bolj domišljisko, ne, v smislu, tako, da pač je tukaj prisotna, čeprav se te stvari v resnici ali niso zgodile tako, pa smo jih sami tako videli, ali pa jih tako vidimo v prihodnosti, tako nekoliko skrivljeno. To lahko drugače tudi poslušate v epizodi, torej, da imamo ljudje domišljiska čustva, kjer si lahko to razliko malo bolje razložite, tako da to še mogoče na tej točki svetujem. Drugač pa, veš, kaj me zdaj zanima, a ne, ti si rekla, klienti dostkrat rečejo, jaz se nočem več tako počutiti, a ne, zdaj lahko je pač seveda tesnoba, lahko je tudi nek drug občutek in tudi ti si v bistvu imela neka taka pričakovanja, tudi če nisi mogoče lih tako izrazila, a ne, Kdaj se ti pa zdi, da je morda tudi terapevtka v zvezi s tem odreagirala? Je kaj v zvezi s tem rekla, v smislu, ja, tega ne moramo dosežiti, ali si ti bila sam tako pripeljana, a veš, do tega samega momenta, ki si ti videla, ok, to pa ne bo tako zginilo, kot sem se jaz predstavljala. Kaj to doskrat, a veš, povem, lejte, meni je zelo žal, da a ne, tako se pač počutite, to je normalno in vi, mi rabimo to, razložim tudi v bistvu to evolucijsko prednost, strahu, beg, boj, odziva, a ne, tukaj sem, ko smo se prej pogovarjali, sem ti že rekla, da nam so na izobraževanjih za psihoterapijo že zelo zgodi rekla, vete, kaj boste začeli delati, ene izmed enostavnih problemov so paničari, a ne, kaj zelo tako črno na belem, kaj treba tam narediti, a veš, kaj ljudje imamo tukaj čist iste stvari, iste probleme, pa izhajajo iz te naše biologije, tega simpatičnega živčevja, delovanja teh naših obrambnih mehanizmov in to je zelo tako, a veš, to so dejstva. In jaz to veliko krat na začetku razložim v sklopu tega, vete, in škoda je bilo, če bi vi zdaj to zgubili. A ne, mogli bi si ne odrezati pol možganov, da zdaj te tesnobe ne bi bilo. Ampak kako je bilo pa za tebe to, a veš, dojet, bom rekla, skozi proces, da se to ne bo zgodilo, da v bistvu ti rabiš tudi te občutke v življenju, samo da se znamo drugač pol z njim na njih odzivati.
Jaz se ne spomnim na začetku, da bi ona meni to že takoj rekla. Možem čist, da sem to pozabila. Meni se, da je to prišlo s časom kot uvid bolj za nazaj, kot da bi najprej prišla do točke, kjer bi mi nekdo rekel, to ne bo šlo nikoli stran in bi si jaz takrat mislila, ne, jaz si želim, da gre strana. Ne. Ampak sej, zdaj sem pomislila, da na nek način res tist, kar sem takrat doživljala, je pa šlo strana. Ne. Se pravi, šla je stran ta tesnoba in totalna nemoč. Jaz zdaj, ko doživim tesnobe, vsaj ne pride več s takim občutkom nemoči. Jaz zdaj, ko pomislim na nekaj tesnobnega, je zraven pa vsem tudi zelo močno to zavedanje. To sem že doživela in to sem preživela in to so samo moje misli. Ko je bila ta tesnoba res intenzivna in je nisem razumela in sem jaz sramovala, je pa prišla z obsojanjem, s krivdo, sramom, totalno močilo, misli samo v prihodnost in nisem se zavedala, koliko je pomembno, da se vračaš z mislimi v sedanjost, ker v mojih izkušnjah noben panični napad v času, ko se je odvijal, jaz nisem bila res v neki ogrožujoči situaciji. Moja prihodnost se je meni zdela ogrožujoča, ker sem jaz razmišljala, kaj zdaj bo šlo vse še slabše in slabo. V tistem danem trenutku se mi pa ni dogajalo nekaj groznega in da sem s časoma začela se zavedati v bistvu, koliko je proti tesnobi oziroma za tesnobo en tak najbolj enostaven kot mini recept, vračati se z mislimi v sedanjost, pa še na telesni ravni umirjati svoje dihanje in s tem svoj živčni sistem. To je v bistvu, jaz sem si dal časa želja, da bi mi nekdo rekel, tlele 10 stvari, ki jih počni in se bo tvoje stanje spremenilo. Seveda ni bilo toliko enostavno, ne? Tudi ko sem hodila na terapijo, sem ide se veliko vračala nazaj, pa zakaj so sploh taki vzorci, zakaj je sploh meni tesnoba bila toliko neprijetna in toliko intenzivna, ampak ko sem pa enkrat te svoje vzorce razumela, ko se je šlo pa glede vedenja že, kako konkretno neke misli usmerjati, je pa bilo to umirjanje diha in vračati se v sedanjost, se mi zdi, da sem to toliko močno osvojila in vem, da to bom zavedno ohranila.
Lisem te misle, da vprašati, če imaš prav konkretno, kaj si naredila. Torej, rekla si si, ok, zdaj bom pa kaj se osredotočila na dihanje, video osredotočila na dihanje, kaj si si rekla takrat?
Vedela sem, da če podaljšujemo izdih, se pravi, če je izdih daljši kot oddih, se začnemo umirjati. In meni je pomagalo, da sem štela. Recimo sem štela 1, 2, 3, 4 pri vdihu in potem do 6 pri izdihu. In potem s časoma ta izdih še podaljševala. Mal se to zgodilo tako, kot je bilo z preusmerjanje misli v telo, se pravi, mi je samo tisto štetje zapolnilo misli, ampak dejansko je tako, da pač, ko začneš počasneš dihati, ker po vsej verjetnosti med tesnobo dihamo plitko, pa tako delamo zelo kratke vdihe in izdihe, ko sem začela to podaljševati, se pač avtomatsko telesni odziv umiril.
To je zaradi tega, ker ko smo mi tesnobni oziroma doživljamo strah, pride do aktivacije simpatičnega živčnega sistema. To je obvezen del psihoedukacije pri vseh klientih, ki se s tem soočajo. Oziroma, meni se itak zdi, da bi to ljudje tako mogli vedeti. A veš čist tako, da ti razumeš svoje telo na tej čist neki osnovni ravni, zato ker to poteka brez naše vednosti. A ne? Torej, dihanje, bitje srca, znojenje, ne? Mi ne moramo tega kontrolirati. In zato je to hujša, nekaj, da živimo panični napad, ne? Ker ne moramo tega kontrolirati. Mi pa takrat ful radi kontrolo. In v bistvu s tem, ko mi zavestno podaljšamo dihanje, malo prikličemo parasimpatični del sistema. To je pa tako, ki umirja, ki sprosti določene hormone, ki reče, ej, olguta, veš, nevarnost je mima, ne? Tako da je to čisto znanstveno podkrepljeno, kar si delala.
Mm-hmm.
Ok, to si naredila in pol si opazila, kaj, da so se misli malo tako razblinile.
Ja, se mi zdi, v panič napadu je vse napolno, vse je ful hitro, vse br- in misli in telo, me so včasih recimo tresle roke, hitro mi je bilo srce in ko sem začela delati na, teh, na tem umirjanju, pač se je in telo, vse se mi zdi, vse je pri mene bilo tako, da je vedno po paničnem napadu, je, pol, je to minil in se je telo umirilo. Ampak jaz pol, jaz sem imela panične napade najbolj takrat med, med izgorelostjo, ampak pol je bilo v bistvu pri meni bolj prisotna tesnoba, brez teh vrhuncov res paničnih napadov. In tam se mi zdi, da mi je še bolj pomagalo to, da pač je, če sem začela umirjeno dihati, je ta vse je bil kot tako nek malo milejši panič napad, da je to prej minil in vedno je minilo.
To se mi zdi tudi ena taka pomembna razlika, a ne, da včasih pač imamo res ta, torej neke pogoste panične reakcije, ki jih želimo, bom rekla, sankcionirati, a ne, pa se z njimi ukvarjati, pa reči, to je problem, a ne, tega se hočem znebiti. A ne, imamo pa v bistvu tudi eno, tako, ko si pol doživljala tesnobo, ki je pač, ne vem, prhajala, ni bila toliko intenzivna, ampak v bistvu skozi nam nekaj govori, da se mi ne počutimo varno, a ne, da tam neka nevarnost. Takrat si rekla tudi, da se to veliko povezovalo z nekimi strahovi tako v prihodnosti, a ne? In ti je bila to tako ena razlika, ne, mogoče tisti panični napadi odprej, pa pozdaj ta neka druga oblika, sicer istega čustva, strahu, a ne, ampak tako v eni drugi obliki, a si se pa tudi drugač s tem soočala?
Se mi zdi, da kakor so bili panični napadi bolj intenzivni, ampak jih je bilo pa manj, pa potem, ko so menili, sem bila ponovat zelo utrujena in ni bilo več toliko te tesnobe prisotne. In meni osebno je bilo doživljanje tesnobe, ki je bila nekako vse prisotna, mi je bilo težje. Ker se mi zdi, da je bila pa čez cel dan, panč napadi pa sicer je bilo zelo neprijetno, ker so prišli iznenada in nisi vedel, kdaj se bojo zgodili. Ampak je tudi res, da jih nisem imela dolg časa, niti jih nisem imela veliko, medtem, ker ta tesnoba je kar je trajala res dolg časa. No.
Ja, se to je kar značilno, v bistvu, zaradi tega, ker se doska zaciklamo v neke nefunkcionalne odzive, ki v bistvu tam še podkrepljuje, da se to pojavlja. Včasih pa tako, ko smo dan že večkrat rekle, ne vemo v bistvu, v čem je čist problem, a zdaj bi se izrabila samo ali bolj povezati s telesom, a zdaj to sem nek moj odziv na neke simptome v telesu, včasih pač rabimo neki časa, da, a ne. Ampak tukaj bi vse eno stvar rekla, da ni zmeri rešitev to, da jaz zdaj razumem vse, a ne, da ta uvid, aha, to je zaradi tega, meni zdaj pomaga živeti. A ne, časih mi rabimo res konkretne korake, ok, zdaj smo to zavestili, zdaj vemo, zakaj je to tukaj, kaj pa zdaj lahko naredim. In zdaj si že večkrat v bistvu omenila neka nova, bolj funkcionalna vedenja, ki si jih zase vzela, a so to tudi ta vedenja, ki si jih danes omenjala, v smislu, ne vem, gibanje, zdrava prehrana, da dovolj spim, pa mogoče še kaj takega, če se spomniš, kaj bi tako vsem priporočala.
Ja, jaz sem po tem, ko sem imela tako malo ta depresivna obdobja po soočanju z izgubo in potem po izgorelosti, takrat sem si res dala gibanje, spanje in prehrana, da so to bila neka taka, to je res osnova, za katero skrbim vsak dan in res vlagam v to. Zdaj več ne toliko truda, ker mi pride spontano, ampak da res skrbim, da veliko športam, da se veliko gibam, da jem raznoliko in zdravo in pač tisto hrano, ki meni ustreza in da imam nekako zelo urejen bioritem spanja. Pol po tesnobi je pa prišel še ta čas za meditacijo. Nekako tudi se mi zdi, da sem zelo, sem nekako na novo odkrila pomen čuječnosti. Jaz sem prej bila pri čuječnosti zelo pozorna samo na to, da smo prisotni v sedanjosti. Potem sem pa nevede izpustila še ta pomemben del, da smo nekritično prisotni v sedanjosti, a ne? Da tisto, kar se nam takrat dogaja, da ne želimo spreminjati, da nismo kritični do tega, kar je v bistvu tudi recimo pri meditaciji, a ne, sosedemo, osredotočimo na neki svoje misli in meni se po moje velikrat zgodilo, da so mi misli ušle in potem tista sekundica, ko opaziš, da so misli ušle, sem jaz v bistvu pristopila do tega z obsojenjem. Spet ti ne gre, ne? Zakaj ti misli vhajajo? Da sem se odčila tega dela, tega bolj nežnega stika s sabo in sprejemanja, da lahko rečeš, o, misli so mi šle, that's it. Ne rabiš nič zdaj obsojati, nič zdaj pa bolj strog do sebe. Zato se mi zdi, da je bilo zelo pomembno tudi govoriti od tega, to mi je zelo pomagalo, z drugimi, z drugimi, ki so doživljali tesnobo, se mi zdi pomembno biti ranljiv, seveda pač v varnem okolju, če lahko, da imaš pač dobro izkušnjo s tem, ki poveš nekaj, kar je bilo tebi težko. Pa ja, tudi pač ta kreativni del. Jaz sem, pol, ko sem na neki točki, ko sem to svoje soočenje s tesnobo, sem pomislila, jaz bi to zdaj obrnila v neko knjigo in podelila z drugimi. Sem že takrat ustvarjala ilustracije, ki so mene pomirjale. Se pravi, jaz sem pač delala neke kaligrafske zapise, misli, ki so mene v tesnobi pomirjale. Recimo kot je stavek, vse je v redu, ki je na koncu postal naslov. Mene je bila to neka misel, ki me je v tesnobi, včasih recimo rekel moj fant in to je rekel on s tako mirnostjo in prepričanjem, da ko je on to rekel, jaz sem naslednjo sekundo okej.
Ker si to verjela.
Ker sem to res verjela in videla sem njega, ki je bil v to prepričan, da bo vse v redu in potem sem si tudi sama iskala neke te misli. Se mi zdi, da ima vsak drugačne. Nekomu, da bi mu nekdo rekel vse je v redu, bi si mislil, kaj pa ti veš, zakaj ti, kako ti veš, da bo z mano vse v redu, ne moreš vedeti. In če imaš tako odziv na neko pomirjujočo misel, pa to ni misl. Ni tiste misel,
v bistvu, ki, ja. Niti pomirjajoče, v bistvu, ne?
Ja. Jaz sem pa iskala neke še dodatne, ki bi pač mene usmerjale in nagovarjale, da sem prisotna v sedanjosti, da se umirim, da se dobro počutam. In se mi zdi, da to ustvarjanje mi je pomagalo in, tako kot si prej tudi sama rekla, čas. Se mi zdi, kakor jaz včasih, ko pridem v neko stisko, si želim,
čim
zdaj
prej.
Takoj, zdaj pa,
se okay, to je normalno.
Grem na psihoterapijo in zdaj ne vem, dam si 3 mesece in potem to mora biti rešeno. Ne?
Ja.
Pač zaupati, da meni se zdi zdaj, ko gledam nazaj, je bil pač potreben nek čas. Jaz sem mogla 1000krat slišati, da pač je tesnobo, da tesnoba pride in gre in da jo vsi doživljamo in da jo okej, da jo doživljamo. In pač, ko sem slišala to prvič, sem imela odpor do tega. Ko sem slišala 100-tič, sem mogoče bila, okej, sem že sploh slišala to. In to se mi zdaj pač za to potreben čas, da tokrat si znova dokažeš in tudi, ko začneš premagovati strahove, ko si daš izkušnje, ko vidiš, wow, se to sploh ni toliko grozen, kot kar si misliš, ko sem se pol soočila z dvigalom, pa sem se začela spet voziti. In je bilo pač ta prvič težko, ta drugič, tretjič, petjič bo božil, v bistvu so me pa ob dvigalu začel prepravljati dobri občutki. Wow, jaz sem premagala ta strah, ne lahko. Še vedno, kdaj prije dan, ko stopim v dvigalo, pa me prešine, kaj, če se bo dvigalo ostavilo, pa grem često, pa si rečem, ok, se bo vse v redu, a ne, se grem zdaj pelati in pol mine. In se spomnim za nazaj, koliko mi je bilo strah in da zdaj me ni več toliko in dobim tisto potrditev, evo. Ene izzive sem uspela premagati.
To je ful pomembno in če sem komentiram, ne, v bistvu si zdaj opisala glavno tehniko obravnave tesnobe in to je izpostavljanje, kjer v bistvu tudi če to ni cilj, je to zmeri cilja, ne, ker nam ravno to izogibanje iz situacij v bistvu kvari življenje na nek način, ne, ker tudi, ne, jaz dostkrat poudarjam v terapiji, ok, se vi ste se mogoče res rešili tistega občutka tesnobe, ali pa bilo potem tistih misli manj, čeprav dostkrat tudi ljudje reče, se ja, vidite, spoh ni bilo toliko manj, a ne, tako vejo, da v bistvu to vedenje niti ni v bistvu točno te funkcije, ki bi si mi želela, ne, ampak hkrati smo pa mogoče tudi tukaj izgubili neko plus izkušnjo. Mogoče pa zdaj s nekih sosedov ne srečujem več v dvigalu, zdaj sem si izmislila, no. Ampak tako, z izogibanjem se izogibamo tudi prijetnim izkušnjam, ki pa jih ful rabimo takrat, te pozitivne podkrepitve iz okolja ali pa sami sabo, a ne, da sem zdaj to zmogla, da je bilo težko, pa mi je šlo. In tukaj se mi zdi to ful pomembno, da to lahko pričakujete, a ne, tudi če vam je v bistvu zdaj težko, ker si mogoče mislite, men bo terapevt rekel, zdaj moraš pa direkt iti prvi dan v dvigalo, ne, to vam nobene bo rekel, ampak nekje v zadju imejte, da ja, izpostavljanje pač je nek proces, a ne, za katerega si vzamemo čas, in, ampak je pa to del te poti, a ne, tega premagovanja, a ne.
Jaz sem tako, se mi zdi, da z enim premagovanjem strahov tako najbolj šolsko, mogoče izkušnjo prav z dvigalom, spomnil se pa, da je bil pomemben trenutek, ki me je spodbudil, da se sploh res soočam s tem, ko sem sploh prvič to eni prijateljici po telefonu priznala, da jaz se pa v bistvu izogibam dvigaloma, ne? Ker jaz sem si prej malo govorila, pač ja, skrbim za tistih 12.000 korakov na dan in tudi med drugimi hodam v hribe, tudi pa 10. nastropje peša, ne? In pa sem enkrat s to prijateljico govorila in ona mi je razlagala, kako pa njen fant ne upa k frizerju. Da pač se mu malo rečo lase in on se zdaj napolno izogiba frizerje in ki je ona meni to razlagala. Sem le spolna na sveto, kako, kaj pa če bi šel on ta prvi stabo k frizerju, ali pa če bi mogoče šel k frizerju, pa mu sam tam pr stran, une ta kratke zabrije, pa se sploh ne obada s tistim zgornjim delom, ker se mu dela pleša. A ne, in v bistvu, ko sem videla ta primer čiste ene tretje osebe, ki jo ne poznam dober in ki jo nisem sploh obsojala, meni se je zdel, ja pač malega je strah frizerja, ne, pa kaj pol. In sem takrat od ozuni videla, kako bi pa lahko jaz to gledala na ta svoj strah z dvigalom, da pa se to ni zdaj konc sveta, ne. Mm-hmm. In sem takrat pol dobila zagon in toliko moči, da se bom jaz probala zločiti z dvigalom. In pol se spomnim, takrat sem že brala o tej tehniki postopnega izpostavljanja, ne, in rečem, grem samo od dvigalo, in bom šla pol ven. Ok, grem noter, pa si se rečem, ne, bom se šla pelat eno na stropje. In je že brtisna številko in takrat prav zbežim ven in pol vem, da po tisti izkušnji mi je bilo tako še dvakrat bolj grozen, kaj najprej sem bila malo tako navdušena, o, se bom soočila in pol se mi je zdel, ne, to se nikoli ne bom težko, mogla, ne. Aha. In sem imela čist potne roke, ampak sem si rekla, bom naslednji dan spet poskusila in sem gorila po telefonu, mislim, da sestro in sploh nisem povedala, da mi da zdaj gorila po telefonu in nisem še mišla pelat z vigala, ampak mi je bilo lažje, če sem da z nekom na vezi in se takrat pač pelala pol eno na stropje, pol bila toliko nekako utrujena, ali ima do vsega adrenalina in se šla pol na sprehod in nazaj, kde iz sprehoda sem se upala pelat že dve nadstropje in potem bilo to v razmaku, mislim, da par dni, ko sem se začela bat skozi
nazaj pol voziti.
In to bilo res, ja. Meni se je zdel, da bom jaz ta strah premagovala 5 leta, ne? Pol sem ga pa par dneh in ta izkušnja je bila lepa in se mi zdi, da me je opolnomočila, da sem premagovala pa tudi druge strahove.
Ja, se v bistvu, a ne, tukaj bi tudi če komentirala, da nikoli to izpostavljanje ne gre v neko nevarnost, a ne, torej, aha, mene pa ne vem strah, ne vem, tam ne stati na robu neke pečine, a ne, ja, hvala Bogu, da te je strah, a ne, ne bomo se zdaj izpostavljali še malo do pečine, pa še malo pa ena noga čez pečino, ja. A ne, pač to ne bomo delali, ampak še posebej bomo pa delali to takrat, kadar to dejansko ful vpliva na našo funkcionalnost, a ne, tako kot ti pa rekla, da si mogla hoditi peš, mislim, se ti je bilo fajna, ne, kao kondicija, pa to, ampak vsajen lahko to na nek način nefunkcionalno pa začne na naše ostalo življenje vplivati. In tukaj bi jaz sam tako poslušalcem rada rekla, da dejte pač opazovati, a je res to tako, kakor vi želite živeti, a ne? Da bi pol v bistvu te vrednote pretehtale, a ne? Da pač ponadi so vrednote tiste, ki nas pravijo pol k spremembam, ki nam je neki kljub strahu, ki je še to hudo, bolj pomemben, ali da to premagam zaradi tega pa tega, ali je to funkcionalnost, ali so to mogočeni odnosi, a ne? In to, da se ta kepa, jaz rečem, začne valiti v eno smer, pa že nekam gremo, a ne? Zdaj, vprašala bi te, kaj bi ti mogoče tako kot neke misli našim poslušalcem, pa tudi v bistvu tistim, ki si želiš, da bi prebrali tvojo knjigo, a ne, ki želiš v bistvu jim pomagati na tak način, da bi to neko tvojo izkušnjo s tesnobo in psihoterapijo, da bi tem prebrali, poslušali, mogoče kje sami probali. Kaj se ti zdi to tak nek najbolj pomemben izkupiček iz te tvoje izkušnje? Da bi ga zdaj recimo podelila z ostalimi. Se vem, da si to zihar v knjigi že naredila, pa da danes smo večkrat tudi tako, a ne, rekle temu tako, ampak kaj bi tako rekla?
Meni se zdi res zavedati se, da v teh stiskah nismo sami in da nismo edini, ko to doživljamo.
Uh-huh.
Mislim, da Brené Brown reče, da za sram, da sram potrebuje 3 stvari, da raste in to je, mislim, da tišina, obsojanje, pa ne vem, še ena stvar, ne spomnim se zdaj, ampak jaz vem, da ta sram, ki je bil prisoten ob tesnobi, prav to, da nisem tega z nikomer podelila in še da sem to v glavi obsojala, da je bilo to tisto, ki je povzročil, da je ta tesnoba potem še stopnjevala in upam, da uspem s knjigo to sporočiti, da pač v teh stiskah nismo sami in da nismo čudni in da si lahko na ta način, ko te svoje izkušnje podelimo, da pač lahko en drugim pomagamo in tudi podelimo, kaj je nekomu pač pomagal, kako je on premagal neke življenjske izzive. Se mi zdi, da to ne rabi biti nujno tesnoba, to lahko izguba, jaz v knjigi veliko govorim od izgubo, od perfekcionizma, od pač se mi
še
zdi
nekih drugih izzivov,
ja,
ne?
Ki, se mi zdi, da so lahko različni, ampak da imajo v osnovi velikrat neko skupno stvar, ki se mi zdi, da nas lahko pač na nek način poveže, da se nam ne zdi, da smo toliko vsak zase, ampak da smo vsi v resnici
sploh zdaj, ne, ker gre vse tako v ta individualizem, ne. Drugač pa ja, to se mi zdi ful pomembno, kar si rekla, čeprav včasih se mogoče meni ali pa komu iz moje stroke zdi, a ne, da se tako to prepeva že na vsakem koraku, tudi ne vem, so neke propagande pa promocije tega duševnega zdravja, ampak se mi zdi, da določenih to ne premakne, ker ni tako, a veš, da bi se z nečim poistovetili. Se mi zdi, da tudi, ne vem, veliko klientov, ko svetuje, kaj so doživeli, a ne prikliče neke druge ljudi pa v terapijo, da gre to v bistvu še zmer tako na tak način, da nekdo imel neko izkušnjo, ki jo pove, drugi se lahko mogoče bolj s tem poistoveti in vidijo več o tem, ki pa sama, aha, jaz bom pa zdaj tam prebral si v tesnobi, ne vem, na internetu ali pa v brošuri, aha, zdaj pa, a kaj pa zdaj, a ne? In tako. Se mi zdi v bistvu to, da si ti to dala v knjigo, še ilustrirala, v bistvu tako, še neke svoje močne področje si not v to ranljivost unesla in v bistvu to tak, se mi zdi, da win kombinacija in tukaj bi tudi drugim rekla, dejte pač v nečem ste sigurno v redu dobro, tako dejte to izpolnjevati naprej, a ne? In pa da, tako kot si sama rekla, da v bistvu nismo sami in da, če bomo spregovorili o tem, že mogoče tukaj vidimo, da niso vse stvari tako črne, kot se nam zdijo, a ne? In da v bistvu, ja, ter je to nek pogum, ampak se ga je, a ne, lahko da se v tem smislu. Vida, a bi še podelila kake zaključne misli? Meni je ful dober, da sva tole spelale danes.
Tudi meni ful hvala za povabilo in no, če bi sam rekla poslušalcem, da ne bi bilo nežni do sebe, pa sem vesela, da so poslušali in meni se zdi fino za vse ljudi, ki se odločijo za terapijo, se mi zdi to res čas, ki si ga, oziroma investicija, ki jo naredimo zase in velikrat se mi zdi, da kdo povezuje terapijo z reševanjem nekih težkih duševnih bolezni, pa to ni res, meni se zdi, itoterapijo je poskrbeti, da bi se imeli v bistvu še boljša, ne. Ko opazno, da mogoče nam neki slabi vzorci ali pa slab način razmišljanja, da nam nekje povzroča kakšno stisko ali pa neke težave, greš v terapijo po neko pomoč, po nek pogovor in en razmislek o sam o sebi, v katero smer greš.
Tako. Tudi, da se v bistvu več ljudi odloča, da gre v terapijo čist tako zaradi izzivov, ne, ker bi mislil, aha, to pa zdaj problem, ki je nerešljiv, pač gremo v bistvu na nek pogovor, neko podporo, kar mi lahko tako kot, ne vem, nekdo na poti še samo v bistvu izboljša to, kar je, ne rabimo zmer imeti, a ne, težavo pa tako. Problema, ne, časih je takrat, že v bistvu kar predvsej pozno lahko. Ok, super, jaz se v bistvu strinjam za vse, kar si povedala in zdi se mi ful dober, kako si orisala v bistvu, kaj se je dogajalo, na kak način tudi tako kot neka tvoja izkušnja. In pa za danes bi se potem s temi lemi mislimi mi dve poslovile od vas, mi pa se slišimo v naslednji epizodi.